Чи видасть Міжнародний кримінальний суд ордери на арешт російського керівництва за голод у Маріуполі під час блокади міста у 22-му році? Що згадують маріупольці про події того часу? Чи буде складно довести у суді, що Росія навмисно створила умови для голоду у місті? Докладніше у цьому випуску.
Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Росія навмисно створила умови голоду у Маріуполі під час блокади міста навесні 22-го року. Це стверджують юристи міжнародної правозахисної компанії Global Rights Compliance, які провели розслідування і зібрали відповідні факти. Матеріал про це у червні оприлюднило британське видання Guardian. Юристи готують подання до Міжнародного кримінального суду. В основі звіту, над яким вони працювали, лежить висновок про те, що Росія навмисно застосовувала тактику голодування, оскільки мала намір завдати шкоди великій кількості мирних жителів. Правозахисники зазначили, що російські атаки відбувалися у 4 фази, починаючи з атак на цивільну інфраструктуру, припинення постачання електроенергії, опалення і води. Потім місцевим відмовили у гуманітарній евакуації та навіть нападали на них під час спроб залишити місто. Водночас допомогу до Маріуполя російські військові не допускали. Тож за кілька днів після початку облоги цивільні залишилися без води, газу та електрики за температури повітря нижче мінус 10 градусів, пише Guardian. Поетапний обстріл Маріуполя продемонстрував, що Росія планувала захопити прифронтове місто без жалю до його цивільного населення. Враховуючи важливість Маріуполя та централізацію прийняття рішень у Росії, відповідальність за загибель тисяч мирних жителів покладена на верхівку влади, тобто президента Путіна та російське військове керівництво, зазначили у Global Rights Compliance. Нагадаємо, що російські військові окупували Маріуполь у травні 22-го року, після майже 3 місяців запеклих боїв. За даними міської влади, які вдалося зафіксувати, у місті тоді загинули понад 20 тисяч людей. Однак ця кількість не є остаточною.
Тема дня.
Правова радниця організації Global Rights Compliance Ольга Мацьків розповіла новинам Приазов'я, що блокада міста під час бойових дій не є порушенням міжнародного гуманітарного права. Втім, у Маріуполі російські військові створили нестерпні умови для життя цивільного населення, які не були виправдані військовою доцільністю, каже радниця.
То самі страждання цивільних, вони вже можуть являти собою сутність міжнародного злочину. А так, як ми знаємо, в Маріуполі цивільне населення знаходилося в умовах, які унеможливлювали життя. Отже, якщо ми кажемо про штучний голод в Маріуполі, Росія, як країна-агресор, продемонструвала свій злочинний намір через його системність. Перша атака на Маріуполь, на маріупольські комунікації Росією почалася ще до початку повномасштабного вторгнення. Вони атакували водокомунікації Маріуполя, вони перебили один з водогонів. Як тільки вони знищили всю інфраструктуру в Маріуполі, там не було жодного зв'язку, жодної можливості надалі перебувати, вони оточили місто, взяли його в облогу і перестали випускати цивільних з міста. Також вони запобігали тому, щоб гуманітарні вантажі потрапляли в місто. І самостійно вони також не забезпечували населення Маріуполя необхідним для виживання, тобто їжею, водою, медикаментами. Вони здійснювали атаки на місця великого скупчення людей, тобто на шелтери, на місця, де люди перебували для того, щоб захиститися від атак.
Крім того, російські військові атакували важливі для виживання місця, наприклад, лікарня, розповідає юристка. А потім запровадили систему фільтрації.
Коли ж Росія як країна-агресор почала випускати людей з місця, вона пропускала людей через жорстоку та недоцільну систему фільтрації, продовжуючи тим самим утримувати їх від якомога далі від об'єктів, необхідних для виживання. Все це разом формує той самий патерн поведінки, який ми визначили як намір змусити цивільне населення Маріуполя голодувати. Така поведінка є військовим злочином, тому що цивільне населення у конфліктах, у воєнних конфліктах не можна використовувати як важіль впливу, важіль тиску на збройні сили супротивника. Тобто сама по собі війна, вона не заборонена міжнародним правом. Але кожна із сторін повинна унеможливлювати будь-які страждання цивільних. Проте, як нам відомо, Росія, як країна-злочинець, країна-агресор, вона повністю ігнорує це правило. Вона використовує страждання цивільних у повсякденні кожного дня в нашій війні, а Маріуполь, він був одним із найяскравіших прикладів такої злочинної поведінки.
Зараз юристи готують зібрані матеріали до подання до Міжнародного кримінального суду. Ця процедура має відбутися на початку 2025 року, зазначила Ольга Мацьків. Юристка сподівається, що ця справа може стати основою для видачі ордерів на арешт для представників російської влади.
Скоріше за все, це буде ордерний арешт тих осіб, на які вже були видані ордерний арешт. Тобто ми кажемо про Путіна, Шойгу, Герасимова та інших військових злочинців. Проте, можливо, ми зможемо підкреслити вину ще декількох осіб. З точки зору юридичної, довести геноцид неймовірно складно через дуже великий об'єм суті цього злочину. Проте, якщо ми кажемо про злочин голодування, який ми зафіксували у Маріуполі, цей злочин, він направлений не тільки на голод як такий, він направлений на позбавлення осіб об'єктів, необхідних для виживання. Це може бути і вода, і тепло, і медикаменти, і будь-які інші об'єкти, яких потребують люди, щоб виживати. Україна наразі у всіх своїх регіонах страждає від нестачі або від позбавлення об'єктів, необхідних для виживання. Отже, якщо ми зможемо довести на прикладі Маріуполя, і не тільки Маріуполя, бо ми досліджуємо і інші такі випадки по Україні, і ми також будемо передавати дані про ці випадки до Міжнародного кримінального суду, тоді, можливо, Україна зможе довести, що таку системність, що злочинні дії Росії направлені проти всього цивільного населення України. І це буде дуже важливо для нас, це допоможе нам зрушити дуже велику кількість інших кримінальних справ.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
Новини Приазов'я. Головне.
Жителька Маріуполя Аліна Горгуль перебувала у місті під час блокади. Вона розповіла новинам Приазов'я, що російські військові атакували водойми і криниці, звідки маріупольці намагалися дістати воду. Крім того, окупанти обстрілювали склади із продуктами і людей, які прямували до цих складів.
Я сама потрапляла під такий обстріл двічі, під обстріл градів. Коли ми ходили за водою до криниці, і вона так була трошки знизу, треба було спуститися до річки, грубо кажучи, там збоку була криниця. І от ми стояли в черзі, нас стояло людей 40, мабуть, і просто по криниці почали прилітати гради. Вони намірено обстрілювали. Так само я знаю, що люди потрапляли під обстріли в парк Петровського, якщо на нашому так казати, біля заводу Ілліча, біля така Іскри, там теж є водойма, яку постійно обстрілювали. На трасі перед Донецьком є склади, дуже багато складських приміщень, і там багато залишилось продуктів, і багато людей, знаючи про те, бо там навіть нам казав власник магазину, що в нього там є багато продуктів, які псуються через те, що відсутнє світло, там багато холодильників. Каже, якщо ви туди доберетесь, забирайте, я вам віддам все, що там є. І там, крім складських приміщень, та з різними там їжею, продуктами, якоюсь технікою, якимись речами побутовими, нічого немає. Українських військових там немає. То все одно так звана Росія обстрілювала людей, які намагались підійти до складів, щоб щось забрати.
Були випадки, коли люди помирали від голоду, розповідає жителька Маріуполя.
Я знаю випадки, коли вони просто не мали змогу вийти, так або коли їх засипало. Тобто будинок розстрілювалось намірено, обстрілювався там градами, танками, неважливо. І люди застрягали в підвалі, не могли вибратись. І з таких підвалів були, на жаль, дуже жахливі звуки, це якщо я не знаю, як це звуки смерті, я б називала, коли люди стонали з підвалів під завалами, хтось поранений, хтось не поранений, але вони просто там замертво вмирали від голоду, від поранень. І хтось вмирав перший, і я розумію, що тоді інша людина сиділа біля загиблої і так само повільно помирала, розуміючи, що відбувається. Це дуже жахлива смерть. В муках, в тортурах, тому, і мені здається, майже більша частина Маріуполя саме так і жила, постійно думаючи про смерть, думаючи про тортури і сподіваючись, що ця смерть буде швидка.
Коли у місті не стало енергетичного забезпечення, люди почали готувати у дворах і під'їздах. Втім, це також було небезпечним, каже Аліна Горгуль. адже російські обстріли не припинялися.
У мене в друзів так само вони готували, були прильоти прямо у двір, і їм приходилось ховатись, падати на землю. Кожне готування їжі це було. Ну, ти виходив на свій ризик, тому що ти не знав, воно може прилетіти, а може ні. Тебе може вбити, а може ні. Але їсти хочеться, і ти розумієш, що їсти треба. Їсти, пити, нагріти ту саму воду, тому що там я жила з двома бабусями, мені треба було вода, щоб їх зігрівати в ліжку та робити їм грілки. Тобі було страшно? По дворах, по всіх будинках завжди були обстріли цілодобово. Але ти виходив готувати. Я знаю, що були випадки, коли було потрапляння прямо у двір, і у моїх друзів і знайомих, тобто прилетіло у двір, і, на жаль, там були поранені. Я не скажу зараз точно, чи були там загиблі, поранені точно були, тому що весь двір розворотило, все полетіло на багаття людей, там, де люди готували їсти.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Головна редакторка видання 0629 із Маріуполя Анна Романенко розповіла, що російські військові знищили централізовані запаси їжі, які були у місті, вже на початку березня.
Що стосується продовольчих запасів, то міська влада запевняла, що вона зробила запаси їжі, принаймні у гіпермаркета «Метро» і в епіцентрі, двох гіпермаркетах вони запаковували, і зробили два склади з продовольством. Один був на території комунального підприємства «Комунальник», це біля заводу «Азовсталь», на перетині, на стику центрального і лівобережного району Маріуполя. Інший такий склад вони зробили на території центрального ринку. І от 1 і 2 березня протягом 2 днів ці великі склади продовольства були знищені. Що робили представники влади, які залишалися у Маріуполі, і волонтери, які також залишалися? Вони просто збирали і звозили залишки продуктів у волонтерські центри. Я знаю, що такі центри працювали на базі Халабуди в центральному районі, на базі плавбасейну «Нептун» в Кальмюському районі Маріуполя. Була одна така база там біля, не скажу точно, але була саме місце, де саме була одна база на лівобережному районі Маріуполя. І саме туди люди стикалися і розбирали продукти. І волонтери звідти брали продукти і розвозили по великих сховищах людей. Але ж великі сховища людей – це не всі місця, де переховувалися люди. І так сталося, що десятки тисяч людей залишилися без їжі.
Журналістка розповіла, що їй також відомо про факти смерті маріупольців від голоду. Загалом, за її словами, голодувала значна кількість місцевого населення.
Я знаю людей, які реально голодували. І це була значна кількість людей. Вони не бачили хліба як мінімум 2 тижні. І коли виїжджали, то перше, що вони робили там у Бердянську або у Мангуші, вони скуповували ту їжу. Були випадки, коли люди помирали від голоду. І це, звісно, стосувалося в першу чергу літніх людей, бо молодь і ті, хто взагалі були на ногах, то кажуть, і могли пересуватися в місті, вони хоча б могли десь просто попросити їжу, і люди допомагали один одному, це правда. Але люди літні, які були зачинені фактично в своїх квартирах, які не мали фізичної змоги кудись ходити і десь щось шукати, вони просто тихо помирали від голоду, і це правда.
Довести у суді те, що Росія навмисно створила умови, за яких люди у Маріуполі голодували, не має бути складно, вважає Анна Романенко. Адже свідків тих подій є багато.
Дуже просто, тому що існують десятки тисяч свідчень. Вони вже зараз існують. І є там такі не юридично оформлені свідчення, да, які роблять журналісти. Їх дуже багато, бо це ж працюємо не тільки ми, регіональні медіа, а і центральні медіа. Дуже багато. Але, крім того, вже зараз є сотні свідчень, зафіксованих міжнародними юридичними компаніями. Я знаю маріупольців, які давали свідчення слідчим міжнародного суду. Я не бачу жодних препон для доведення фактів умисного злодіяння саме у Маріуполі. Тому що і сам факт блокади і фактично щоденне знищення, точкове знищення інфраструктури продовольчих складів, вузлів зв'язку в місті, все це виглядало саме як план. Крім того, вже зараз є свідчення росіян, які заявляють про це, розповідаються на камери про те, як вони точково били по спеціально, били по житлових кварталах, по житлових будинках, і все це може бути стати доказом у суді. Тому чисто юридично я не бачу тут проблеми. Занадто багато свідків вони залишили у живих.
Новини Приазов'я. Головне.
Російський політичний мігрант, експерт Українського центру громадянських свобод Михайло Савва вважає, що ймовірність видачі ще одного ордеру президенту Росії Путіну є, але вона не дуже висока.
Міжнародний кримінальний суд працює за нормами Римського статута. Це такий кодекс цього міжнародного суду. І в Римському статуті є стаття 8 «Воєнні злочини», де передбачається відповідальність за дії, які навмисно створюють голод для цивільного населення. І такі дії є способом ведення війни. Тобто юридична підстава є, але доводити такий злочин дуже важко. Тому що тільки на прикладі одного міста дуже важко довести, що це дійсно для Російської Федерації було способом ведення війни. Тут потрібно доводити систематичність такого методу, як створення штучного голоду. Міжнародний кримінальний суд має дуже високі стандарти доведення. Він трактує норми Римського статута дуже часто буквально.
Втім, останнім часом МКС діє більш рішуче, зазначив Михайло Савва. На його думку, ордери, які видає суд, грають важливу роль у стримуванні Росії.
Після першого ордеру Міжнародного кримінального суду за викрадення українських дітей, це були ордери на Путіна і на уповноважену справ дитини в РФ Львову Білову, а процес повернення українських дітей став легше. Він не став ідеальним, безумовно, але повертати дітей стало легше. Про це свідчить наш досвід, я маю на увазі в даному випадку Центр громадянських свобод і досвід російських правозахисників, з якими ми працюємо. Ми не можемо безпосередньо працювати в Росії, але наші партнери можуть. І вони кажуть, так, стало легше. Тобто для російської влади такі ордери є потужним сигналом, що вони є злочинцями, за це буде відповідальність, може не сьогодні, але вона буде, вас будуть шукати все життя, і тому це дійсно є стримуючим фактором. В різних сферах ефективність цього стримання різна, але я впевнено кажу про те, що ефект є.
Нагадаємо, що минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Білової. А цього року МКС видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу і голови Генерального штабу Валерія Герасимова.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини Приазов'я. На все добре.
Ви слухали новини Приазов'я.